Желая всички да поздравя в скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Също желая да поздравя всички, особено които са дошли, са пристигнали отдалеч. Нека Господ да ни благослови всички и особено които са подключили към излъчването на живо. Те са много-много повече, отколкото ние сме тук. И ние сме сигурни, че верният Господ много ще ни благослови днес. В началото бих желал да кажа изпратените поздрави. Аз направях малко пътешествие в Южната Америка и Господ е дал милост. Откри сърцата за разбиране на Писанията. И братята сърдечно ни поздравяват, особено служащите брати, те са свързани помежду си с любовта. И имаме днес тази милост, тази техника, че по целия свят могат да служат богослужението наживо. И синхронен превод. И по такъв начин невестата се довежда към идването в ред, входенето. По такъв начин да бъдем подготвени към чудния славния ден на нашия Господ. Поздравяваме ви всички и добре дошли в името на Исус Христос. Ще изпеем няколко песни. Ще започнем от песен номер 16. Знаеш ли ти този източник, който тече от кръста, където е умрял Христос? Знаеш ли ти агнеца, който взел нашата вина и не дал спасение? Дори и вината ни да бъде червена, и дори греховете ни да се натрупват, обаче можете и кръвта, що не направи, неговата кръв, що не направи побели от сняг. Побели от сняг. Сил нет, който не, неговата кръв не прави побяли от сняг. Побял от сняг. Побял от сняг. Сил нет, който неговата кръв не прави побели от сняг. Амин. Ще спеем още песен номер 27. Вярно ли е това, че Исус е умрял за мен? Вярно ли е, че Исус е умрял среди мен? И пострадал за моята вина, че Божият Син и умрел на креста. О, какое чудно спасение! Верху креста, а сам посрешнал сутрин, и учитель на сляпе соутворили. И в сердце туси в пуснах искупителя осанна сигая той моет. Аминь. Благодарим Ви. Такая Божия та милость и много гуляма. И той извершил това дело то на спасение то, вверху Голготский крест. Не нику гоняма, достаточно того благодарим за това. Но что напоминаваме, какво голямо нещо Бог направил за нас. Не сме сигурни, че Господ и днеше говори към нашите сърца. Бих желал началото да прочете Словото, преди да се помоли с нас брат Борг. Много не познато Слово, от Второ Солунце, втора глава. Тук се говори за завръщането на Исус Христос. И апостол Павел казва от 9 стих. Ще прочитем. Второ Солунце, втора глава, 9 стих. Това, чието идване се дължи на действието на Сатана, се проведено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса. И всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасат. И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата. А сега идва радостното. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, за гдето Бог от началото ви е избрал за спасение чрез освещение на духа и вярването в истината, за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос. И ти, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили, било чрез наше слово или чрез наше послание. Братя и сестри, о, каква е сигурност тук има! Това, каквото Божите човеци са получили от Господ, това е възвестявали и го давали. Павел е бил така сигурен, че могъл да каже, ако някой ще дойде да ви учи на нещо друго, освен каквото аз ви учих. И това той го получил от Господа като откровение. И ние имаме също това свидетелство истину в тази Библия. А за другите казано, че те не са направили, не са повярвали на истината. Трябва словото да бъде с нас едно цяло, ние трябва вътре да го впуснем и да бъдем будни, никой да не го открадне, защото врагът ходи. И семето, което не паднало дълбоко в земята, то ще бъде взето и занесено. Но семето, което паднало дълбоко в плодородната земя, невъзможно там да бъде отнето. Нека това слово дълбоко да влезе в нас и да донесе плод. Давайте заедно да се молим. Небесни Отче наш, ние благодарни сме, че можем тази вечер тук заедно да бъдем. И вече четахме чудното слово. И благодарим Ти, че ни даде милост за що Ти си поставил в нашите сърца любовта към истината. Ти не освободи, ти не даде истината. Освободи ни от всичко. И молим Ти сега днес и лав нашата среда, както Ти си обещал, действуя со святие Твой Дух и чрез Твоето Слово. И благослови и млади, и стари. Ти знаешь, Господи, в какой не имаме нужда. Не имаме нужда Ти отново да не съживиш. Църквата, цялата, всичкия народ по цялата земя. Господи, ила към своето си право в тази вечер. И моите руководи, Твоя слуга, нашия брат тази вечер. И дарю, дай ни отворени сърца, уши, да можем да Ти доверяваме, вярваме. Вярваме днес вечерти, че всичко добре ще го извършиш. Влагаме Това събирание в Твоите ръце. Молим Ти, измени в кръвта Твоя. Всичко, каквото още стои на пъти, за да можеш да действаш посреди нас. Дай ни всичко това. Моля Ти за всичко в името на Исус Христос. Амин. Ще спеем още само вярвай, само вярвай. Само вярвай, всичко е възможно. Само вярвай. Всичко е възможно на този, който вярва. Исус е тук. Исус е тук. Всичко е възможно, защото Исус е тук. Исус, Той е тук. Исус, Той е тук. Всичко е възможно, защото Исус е тук. Амин. И можете седнице. А също желая всички сърдечно да поздравя в скъпоценното и святото име на наше възлюбен Господ и Искупител. Ние днес се намираме тук, започвайки от севера до юг и от изтока до запада, от Финландия, Швеция, от цялата Европа, от Швейцария, Австрия, от всякъде. Братя и сестри, ние сме благодарни, че можем още така да се събираме, за да възвестяваме святото скъпоценно слово в оригинала. Никакви тълкувания. Можем така да го възвестяваме, както ни е било открито и както е било дадено на апостолите и пророците чрез вдъхновение на Святия Дух, както е написано. Святи Божии човеци говорили от Бога, движими от Святия Дух. И ние благодарни сме на Бога, че ние можем да вярваме така, както говори Писанието. Много кратко и бързо ще кажа изпратените поздрави от половин свят. Днес имаме между нас братя, които са за първи път тук, братя, от Мали. И още откъде? Моля ви, изправете се, които сте тук за първи път. Тук имаме дипломат и още няколко братя и сестри, да ви благослови Бог. Бог да ви благослови всички вас. Дори млад човек, който в петък на общението каза: аз съм католик. Но той би искал всемогущия да му даде истинска вяра. Господ може всички да промени. Тук има братия, които са били в мусулманството, а преди това още брат Майкъл даде свидетелство за това какво Бог извършва в Персидския залив, в Дубай, в Пакистан. Помислете само. Човек от правителството, който последен път, за последен път ни поканяше, той е един от 19, които се покрестиха в името на Господ Исус Христос. Господ всичко прави много чудно. Тук не зависи какъв си чин. Ние всички сме хора и можем да се покоряваме под всемогъщата Божия ръка. И трябва да казваме отново на хората, че Бог има план за спасение. То есть, съгласно този план, Той всичко изпълнява. И ние можем според милостта да имаме участие в Него. И още хубава новина, която ни донесе брат Тати, един човек от САЩ, който има петролна компания и той не само му тече петрола, а цикът и парите му. Той така бил ухватен с Божието Слово, че казал: аз съм готов да финансирам Божията телевизия, станция, за да се възвестява Словото. Бог сам има грижа за всичката, всичките народности, народи, за да могат да чуят тази вест. Някои се оплакват, че ние недостатъчно обръщаме вниманието на имейли. Може ли кратко да прочете, брат Шми, тук на руски нещо написано и още едно на руски. А тук наш възлюбен брат Ханш от Швейцария ни изпраща поздрави. Брат Маркиус Луциус изпраща ни поздрав. Брат от Гома изпраща поздрав. Брат от Багалува изпраща ни поздрав. Брат от Притория изпраща поздрав. И още тук брат Виктор изпраща поздрав. Брат Одоло изпраща поздрав. Брат Грациан от Израел изпраща поздрав. Още тук брат Норман изпраща поздрав. И след това брат Бусклюд от университета Капштад изпраща ни поздрав. Брат Зибафас изпраща поздрав. Тук и брат Емилио изпраща поздрав. Брат Фрингнун Говайо изпраща поздрав. И тук брат два пъти изпраща поздрав. И тук още от брат Илюмба от Северна Америка изпраща поздрав. Брат от Притория изпраща сърдечен поздрав. Брат от Денвер сърдечно ни поздравява. Брат Донати сърдечно ни поздравява. Брат Жерландо ни поздравява. Брат Япелис ни поздравява. Брат Люпондо поздравява. Брат Леонард поздравява. Брат Ниаги. Братът Мозамбик ни поздравява. Брат Галуба ни поздравява. Брат Калиф поздравява. Брат Ентони поздравява. Доктор Джовава ни поздравява. Брат Михайлов ни поздравява от България. И брат Фредерико ни поздравява също. И брат Джон от Букурещ ни поздравява. Брат Бониел поздравява. Брат Део поздравява. Брат от Абиджан поздравява. И още един брат Сантос ни поздравява. Брат Дула, поздравявания. Братья от Ангола, от Руанды не поздравяват. И тук най-накрая остана. Тук един брат поздравява цялата църква. Аз се опитвам да му намеря името. Брат Жозе сърдечно ни поздравява. Има също поздрави от Ецки Белгия и от Тагамаги, Южна Африка. Също брат Шмите ми даде поздрави от Башкирия. Поздрав от Татарстан. И още един поздрав, брат Доктомбия. Много сърдечно ни поздравява. Брат Манго, брат Вагнер ни поздравява. Брат Мюнхес от Австрия. Брат Юрген от Сантьяго поздравява. Брат Мюллер от Балтийско море. Брат Жан-Клод, брат Лютика от Австралии не поздравява. Брат Лянг от Эцгебирга, брат Райзер, брат Бонгайда, брат Соломон от Ирландии не поздравява. И отново брат Люпендо, брат Зесель поздравяват. Има поздрави от Ендмонтон от Канада, брат Паци от Абиджан, брат Тисен от Берлин поздравявания, и брат Гонга, брат Момбия и брат Ньяги. Благодарим на Господа за нашите братия, които по цялата семя са разпръснати в всички държави, но те там също носят Божието Слово. Ние сме тук, за да раздаваме Божията храна още нататък. И Господ самият казал, и псалмовевица каза, Господ каза, не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божиите уста. И псалмовевица казва, приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Бог постоянно не приготвя трапеза богата. Можем да едим прекраснее дарби в Божия дом. Днес няма да се заемаме с политика, също с това какво става сега върху земята, защото всичко е взвълнувано и загубило се търпението, и света вече не е такъв, какъвто беше попреди. Светът е дошъл към точката, където повече няма решение на проблемите. Например, тук се пише за Трамп президента. Тук се говори, че той ще посети Ватикан. И темата я има вече. И той иска да посети след това Израел, Саудитска Арабия. Ние няма да коментираме. Знаем, че времето е дошло. И последното царство или последната империя, това е Римска империя, която и сега съществува, така тя е била в историята. И тя отново се издигна на кратко време. И ние можем да разпознаем в какво време ние сега живеем. И ще ви кажа откровенно, братя и сестри, само ако помислим, Какво Бог е направил от денят на реформацията? Ние трябва още и да помислим колко са били тези, които са оставили живота си. Ние да имаме Божието Слово на всички езици за нас. И сега четем в настоящото време коментарии, които са били написани във връзка с реформацията. И пише какво станало, се изпълнило по времето на реформацията. Аз съм потресен, шокиран съм от всички тези коментарии. И защо ние темата за Божеството, ние възвестяваме темата и по Библията ние проповядваме? Ние знаем, че винаги е имало различни спорни точки, дори по времето на реформацията. Сега тук върви разговора за Евангелската църква, за Лутеранската църква. Един написал статия, която пише, че най-известният съдебен процес е бил за Михаил Сервета. Той е бил испански доктор, който е отхвърлял Троицата. Който отхвърлял учението Троицата. И тук пише, описва се, че била му изнесена смъртна присъда като наказание. По това време смъртната присъда е била изнесена за всички, които са отхвърлили Троицата. Тук написано е Трите стълба, Отец, Син, Свети Дух. Това е правен стълб в християнството, в християнския свят. Ще чете още. Учението за Троицата, т.е. за триединството Божие, т.е. за Отец, Син, Свети Дух, тук пише, че това е един и същия Бог. Тук пише, че тези трима, това е един Бог. И това е един правен стил в християнството. И който се опитва нещо тук да промени, или се опитвал нещо да промени, този, според това време, е извършвал престъпление и бил екзекутиран. Имперският съд по причина, че отхвърляли Троицата, е изнасил смъртна присъда. И тук пише за Михаил Сервет, който е бил екзекутиран в Женева. А защо? Защото той противостоял на Римската църква. Също е бил екзекутиран и Ян Гус, защото той не могъл да търпи това учение за Троицата, за Божеството. Но кажете, ако би Бог от вечността е бил три отделни личности, това е най-главното изложение в Троицата, в учението. Те казват, Синът е всемогъщ, Отец е всемогъщ, Светия Дух е всемогъщ. И който знае църковната история, че до 325-та година нито един път нямало дискусии върху това. Има един Бог или двама или трима. или който знае историята на църквата, той знае, че в 380-та година бил провъзгласен Святия Дух като трета личност. И учението, което излязало в Римското царство, от Римското царство, е било най-главното учение това. Но за нас е учението от апостолите и пророците, където Исус Христос е краеъгълен камък. Когато четах тази статия, много бях стревожен до дълбочината на душата ми. Има един брат, който е благословен проповедник, 50-ен проповедник, и който е крестил в името Отец, Син, Свети Дух. И той ми казвал: какво ти искаш от мен? Какво ти искаш от мен? Аз 1000 съм крестил в името Отец, Син, Свети Дух. Какво ти от мен искаш? Нали Бог даде окей върху това? Но ако помислим, че след излитието на Свети Дух 1906 година, това е било най-голямото изливане на Святия Дух, слизане. Това е било на улицата Азуза Стрит. И тогава всички говорили на езици, пророкували. И това е било велико Божие дело. Всички те са останали с приетото учение на Троицата. Вижте на историята на църквата. Всяко събуждение, пробуждение има си нещо особено. Много добре мога да спомня какво беше в 1967 година в Канада. В една менонитска църква. В тази менонитска църква всички сестри бяха прекрасно облечени. В дълги поли, с дълги ръкави, защото в тази църква особено се правило акцента върху правилното обличение. Всички църкви, които се изниквали след някакво пробуждение, те всички върху нещо особено се основавали. Но за нас какво е важно? Защо е бил изпратен брат Бранхам? Това е да ни върне към началото, не само към облеклото, но да ни върне към първото начало и особено към Божеството, защото от Божеството всичко се започва. Неблагодарни сме на Бога за Стария и Новия Завети, за учението на един Бог. За един Бог е написано повече от 5000 пъти в Стария Завет, Библията. И в Стария Завет е било написано, че Той е един единствен Бог. Той, Отец на небето, се открива на земята като в единородния си Син. И след това чрез Святия Дух в нас. Това не е три личности, но един Бог, който се откри чрез три откровения. И да не завърне нас, Божия дъщери, в първоначалното състояние. Благодарни сме на Бога. Не остана само в поучението, но всичко това можахме да го преживеем в нашия живот. И покаяние, когато се разкаявахме в живота ми, когато разбирахме, че живеели сме без Бога. И ние също казвали сме: прости ни, Господи, грешника, прости ми. Това можем да прочетем Библията. Всички, които са идвали при Господа, никой не е бил изгонен. Той всички приемал. Защо аз казвам за това? За това да станем благодарни. Защото Бог на края на времето на милостта я завръща църквата към началото и да можем да вярваме така, както в началото. И да приемаме към сърцето каквото е написано, каквото се говори за жените, нека да го приемат жените, каквото се говори за мъжете, нека да приемат мъжете. За да имаме вътрешно съгласие за всяко едно слово. Много е важно всеки да има преживяване на спасението си. Всеки да има преживяване, истинско обръщане към Христос и отхвърляне на свете. Всеки да бъде с Господа и Искупителя Исус Христос. В тази връзка има една още мисъл. Словото е семе. И Словото се сее в нашите сърца. Както казал брат Бински свече, че семето не се посява само отгоре птиците да го покълват, но семето се полага дълбоко в сърцата ни. Затова Бог е казал, ще положа закона си във вътрешното си им. И ще го напиша в сърцата им. В Стария Завет Словото е било написано на каменици плоча, а в Новия Завет е написано в дълбочината на сърцето ни. И след това да можем да вярваме от цялото си сърце и да живеем с всяко слово. Моля ви, помните това, всички тези статии за Лютер, за Калвин и за другите. Това е било много важно. На тези хора, на тях имали са угроза за смъртна присъда, но те са проповядвали истината, те са отхвърляли Троицата. Ако ние по това време още сме открита църква и върху нас нападат, дори телевизиите и пишат различно за нас, какво би било, ако ние сме вървяли заедно с цялата маса от хора на народ, който вървят погибел? Но Бог ни направил живи риби, да плуваме срещу течението. И Бог е казал, излезте сред тях и отделите се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема. И знаете, защо ние тук се събираме? В Второзаконието, 4 глава, 10 стих, е написано. Второзаконие 4:10. Деня, в който застана ти пред Господа Бога твоего в Хорив, когато ми рече Господ, събери ми людите, и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да ми се боят във всичките дни, колкото живеят на земята, и да учат синовете си. Събери ми людите, за да чуя думите ми. И дойде ми сега мисъл, какво пише в Евреи 10 глава. Тук се говори за събиранията. Тук пише Евреи 10 глава. Тук трябва да започнем да четем от 23 стих. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оня, който се е обещал. И нека се грижим един за друг. Тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела. И сега стих, който аз особено искам да подчертая. Като не приставаме да се събираме заедно. Всяко едно събирание Бог не говори. И тук и написано, за да не приставаме да се събираме, както някои имат обичай да пристават. Да, някои имат такива обичаи. Когато искат, тогава идват. Но тук написано, да не приставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да пристават. А да увещаваме един друг. И толкова повече, колкото виждаме, че денят наближава. И толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. И така, събереме людите, за да чуе думите ми. За да чуят моите думи и думите ми да бъдат вписани в техните сърца. И те да могат да се подредят живота в съгласие с Божието Слово. А за времето апостол Петър казва, Втори Петрово, първа глава, от 16 стих. Втори Петрово, 1:16. Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не сме следвахме хитро измислени басни. Вече тогава на главната тема е било пришествието на Исус Христос. И четем. А бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Мислят ли тези проповедници във всичките църкви, че Божият Син се роди тук на земята, а не на небето? Мислят ли те, че в библейското пророчество в целия Стария Завет Той беше предизвестен? И беше казано, че ето девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарекат Емануил. И това, каквото сега четем тук, това станало не на небето, а станало това на земята. Как често това още ще го казваме? Много бих желал да ви изкажа болката, която я чувствам заради Песятници, за известните евангелисти по целия свят. Те всички вървят в едно направление. Те нарекали брат Бранхам лжеучител. Защо? Защото той според Библията е проповядвал Словото, проповядвал кръщението. Защо той проповядвал истината, те го нарекали лжеучител. Но кой е лжеучител в Божите очи? Този, който проповядва лъжа. А за нас е написано, всички те чеда ще бъдат научени от Господа. Когато четах за това, за смъртната присъда за тези, които са отхвърлили Троицата, братя и сестри, каква милост Бог ни даде, че живеем по това време. Ще кажем отново, всичките силни съживления и пример за граф Цинцидорф, който е основавал братската църква и беше действието на Святия Дух, действаше, хората ставаха вярващи. Обаче сега, на края на милостта, Бог желая всичко да завърне към началото. И Той изпрати Своя пророк с поручение, за да донеси Божията вест преди завръщането на Исус Христос. И след това тази вест да бъде разнесена по цял свят. И това стана по нашето време. Във 2 Петрово, 1 глава, 18 стих. Той глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с него на святая планина. Те бяха свидетели, очевидци, какво станало. И след това Божий човек пише. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас, и вие. Пророческото слово вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в темно място, докъде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. И в действителност това стана в нашето време. Ние само част от истината можахме да знаем, и ние за реформацията само, но ние получихме пълно възвръщане на Словото. Ние можахме да се върнем към фундамента, поставен от пророците и апостолите. Не знам. Какво ви преживявате, но каква голяма милост ние намерихме пред Господа. Това беше в Цюрих, когато аз подчертах, че Бог има радост в милостта. Можем отново да го прочетем. Бог има радост в милостта. И кого той милва, към него той е милостив, и към кого е милосерден, тогози. И тук в Михей 7 глава 18 стих пише. 18, 19, 20. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не съвзира в престъплението, на останалите от наследството си. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не съвзира в престъплението на останалите от наследството си? Вие всички знаете, където е написано, кой е повярвал известието ни. Това не е в Исаия 66 и не в Исаия 10, а написано е това в Исаия 53 глава в първа стих. Това е написано в същата глава, в която е написана историята спасението в Исус Христос до Неговото разпятие. За Него написано е като човек на скърби, който е взел на себе си болестите ни, той би презрян и отхвърлен. Всичко това е написано в Исаия 53 глава. Но в самото начало пише, кой е повярвал известието ни. Не на някаква проповед или вест, но вест, как воина извършил наш Искупител по пътя за Голготата, какво е преживял. Всички наши срам, всичките наши хули, проклетия, грехове, той всичко взял на себе си. И дори ли не приличал на човек, толкова би лицето му погрузняло, а върху кръста той рече, свърши се. И покрай това никой не може да минава. Това е бил най-великият ден в историята на човечеството, когато нашия Бог Исус Христос, Искупителят, е донесъл жертвата и пролял кръвта си на Новия Завет и встъпил в завет с нас и простил ни греховете и вината ни. Това не е някаква вест, а това е Божия вест за пълното прощение, пълното примиряване с Бог. И след това тук пише. Който не винаги държи гневът си, но той има радост в милостта. Вече в Стария Завет Бог имал радост в милостта. Я сказав, че не мога да си представя това, че как наш Господ, който е любов, ще каже на тези, който ще им заяви, аз никога не съм ви познавал, махните се от мен. Той, който е любов, как той това може да го направи? Но те не искат да дойдат към него. Нека всички. И тук още по-нататък пише 18 стих. Последните три строчки. Не пази гневи си винаги, защото му е угодно да прави милост. Угодно му е да прави милост. Вече в Стария Завет Бог желал да прави милост. Я вече казах кратко, че не мога да си представя това, как наш Господ, който е любов, как той ще каже на тези, които ще бъдат отляво, махните се от мене. Даже трудно да представиш това, но те не искат да дойдат към него. Те го отхвърлили. И ако те го отхвърлят, какво остава? Ако ние сега идваме към Него И тогава ще можем да дойдем към Него, когато Той ще дойде да вземе своите. Нека всички, които още не са посветили живота на Бога, млади и стари, никой какъв път не минава покрай креста. Той е вратата, Той е истината и живота, и никой не минава покрай креста. Затова елайте към Него, посветите си живота си. Той ще ви прости грехът и вината ви. 19-20 стих пише след това. 19 стих. Ще се върне, ще не помилва, ще стипче беззаконията ни. Ще хвърляш всичките им грехове в морските дълбини. Брати и сестри, това наистина станало. И ние можем да пеем. От вината аз съм освободен и съм влезал в радостта. Ние в нещо такова вярваме, но вярваме в това, каквото Бог е обещал и вече направил. И както споменахме от Матей 26-28, сия това е кръвта моя, кръвта на новия завет, който се излива заради мнозина, прощение греховете. Моля ви, приемете това предложение на милостта, Божието предложение. Не дайте да мине покрай вас. И днес, когато ви чувате неговия глас, не закоравявайте сърцата ви, но да си открием сърцата. Може би трябва вече с поглед към вечерята да се каже. В вечерята могат да приемат участие тези хора, които лично се преживявали спасението си с Господа, прощението, което може да каже: моята вина е простена, аз съм свободен. Христос ми подари живот, аз съм свободен, аз съм свободен. На вечерята ние свидетелстваме това, каквото станало на кръста, и ние това сме го приели. И че ние лично сме били включени в това спасение. И ние знаем, че принадлежим наистина към църквата на Новия Завет според Божията милост. Още един път. Михей, 7 глава, 20 стих. Ще покажеш вярност към Якова и милост към Авраама, както си се клеял на бащите ни от древните дни. Бог ще окаже милост на теб и на мен. Ние все още живеем по времето на милостта, все още се продължава денят на спасението. А сега ще дадем възможност Бог да ни подари тази милост и ще се помолим за всичките църкви, които са още пръснати, живеят и още не са разпознали, защо Бог е пратил Неговия слуга пророка в нашето време, за да ни върне обратно към началото, наистина към началото. Затова да го приемем, това всичко от ръцете на живия Бог и да знаем. Не само ни нужно да говорим за веста и за вестника, праденика, но трябва да имаме общение с този, който от небето говори с нас И Словото, което от сърце можем да го приемаме и да преживяваме това, каквото Той ни е обещал. И да изпълним посланието към Римляните, първа глава. И днес ние ще имаме вечеря Господна. Братя и сестри, и Бог ни дал наистина милостта да вярваме от всичкото сърце на това, каквото е написано в Словото. Римляни, първа глава, 5 стих чете. Получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човец. Не само да се проповядва, но и да се учи хората, за да следват на милостта на послушанието, защото непослушанието е като идолопоклонство, а послушанието не донася Божието благословение, което можем с вяра да го приемаме. Нека Бог да ни даде в сърцето вяра, която е във вътрешността в сърцето ни. И Исус казал, наш Господ, който вярва в мене, както и рече Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му. И аз искам да кажа, че аз не вярвам, че има още някой, който чува това истинско възвестяване и може да остава в старите разбирания, които са били от времето реформация и още до днес съществуват. Аз вярвам, че Бог прави всичко ново. Той всичко извършва ново. И само ако Бог могъл да направи с нас ново начало, ще го кажем днес. И как нашия земния живот се започва от раждането. И всеки си има акт за раждане. Всички можем да погледнем назад и да видим във факта за раждането, кога сме били родени. Както един ден се започна нашия земния живот, също така се започва духовния живот от новораждането. Нашия Господ ясно е казал, никой, ако не се роди някой отгоре, не може да види, да влезе в Божието царство, не може да го види. Яков пише първа глава, 18 стих, от собствената си воля ни родил чрез Словото на истината. Първо Петрово, първо 23, тъй като се възродихме не от тленното семя, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае. Защо ние правим акцента върху това, че всичко трябва да се започва от Божието Слово? И когато се сие Божието Слово в нашето сърце, са влага вътре в нас, тогава може да слезе върху нас Божия Дух и да произведе нов живот. Имаме още едно в Писанието да прочетем. 2 Коринтияни, 3 глава. Ще четем от 6 стих. 2 Коринтияни, 3 глава, 6 стих. Който ни е направи способни, като служители на един нов завет, не на буквата, но на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. Братя и сестри, аз бих желал днес да донеса със себе си вероисповядването, което израелтяните, когато отиват на стената на плаче и се молят и плачат, те наистина са взели буквата от Моисей. Слушай, Израилю, Йехова нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и всичката си сила. Аз донесах тази мезуза. Тази мезуза в Израиля се намира при всяка врата. Ако някой влиза в вратата, от дясно, от ляво, има такава мезуза. Няма разлика в коя сграда влизаш. Но, брати и сестри, това е само буква. Обаче Бог това написаното слово ни го направил за нас отворено слово. И знаете, брати и сестри, има написано в Лука 12 глава, когато наш Господ вършил големи чудеса, но хората не могли да повярват на Неговото свидетелство. Бог може велики неща да прави, но когато хората не му вярват, как Той може да им помогне? Всички тези думи се докоснаха в моето сърце. И ако аз мога в същия начин да ги кажа, да ги предам още нататък, бъдете благодарни, брати и сестри, за това, каквото Бог е направил за нас. Че ние всичко могли сме това да го приемем с вяра и всичко според Божията милост. Ще обобщим за какво се говори. Се говори не само за това, че Бог направил ново начало, особено в нашата държава, и че 31 октомври е обявено за празник, когато цялата държава празнува, защото този ден отразява как същия ден 500 години преди Мартин Лютер е публикувал 500 тезиса на вратата на замкът в Витенберг, църквата, където е била. И какво са донесли след това едно след друго съживление? Те са донесли нови деноминации. Но най-накрая, на времето, най-накрая, Словото ще бъде същото, както в началото. Ние сега живеем, когато става цялото възстановяване и Бог дава да бъде както в началото. И ние можем днес да носим някото скъпоценно Слово, и в цял свят. И можем да говорим, това е денят, който Господ сътвори за нас. Това е времето, което Бог предназначил за нас, за да чуем думите, дадени от Него. И с поглед към вечерята Господна, има няколко библейски стихове и главното е написано: но да изпитва човек себе си и така да иде. Ние друг човек трябва да проверява, но всеки сам себе си да проверява, да изпитва. Да прочетем тези скъпоценни думи за назидание, насърчение. 1 Коринтяни, 10 глава, 16-17 стихове. Тук се говори че ние всички приемаме участие в един хляб. 1 Коринтяни 10:16-17. Чашата, която биде благословена и която ние благославяме, ние ли това да имаме общение в Христовата кръв, хлябът, който причупваме, ние ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме. Ние всички знаем, че нашия Господ говорил: аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Той всичките думи, той говорил в притчи. Тук апостол казва, че чашата, това е вече благословена чаша. Да спомним за Авраам, за Мелхиседека, царят на Салима. Взел хлябът и виното и излязъл насреща Авраам, който празнувал вечерята след победата на тези царе, които нападали. И ние също, брати и сестри, ще празнуваме победата на нашия Господ, докогато той ще дойде и ще ни вземе на брачната вечеря. Когато ние ще празнуваме победата на Голготата, като изкупено с кръвта народ, като народ, люди, кръстени със Светия Дух, които са достойни да бъдат дъщери и синове Божии. Защо аз това го казвам? Аз споменавам, че в новата, най-новата Библия на Лютер, там няма написано, дори не знам колко вече стихове в нея беше променено, там не е написано, че светилото, за да го поставят под леглото, а написано, че поставят под кофата. Наистина направили такова издание според собственото си представа. И кой може да разбере? Къде е почета към Бога? Почета към Словото? А тук виждаме и чуваме, че чашата, която биде благословена, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който причупваме, не е ли да имаме общение в тялото Христово? Тъй като това е един хляб, не е някаква кругла оплатка. Според синът на слънцето, който там се променя цялото, не. Тук написано е, тъй като сме един хляб, ако и да сме мнозина, е едно тяло, понеже всички видения хляб участвуваме. И как това става с пшеницата, която се жени? И след това от нея се прави брашно и от което се прави хляб, така и вярващите, които са Божията пшеница тук на земята. Ние така се свързваме с Бог, че никой вече не може сам за себе си да живее. Защото ние се ставаме едно тяло Христово, Господно тяло. Така е написано, ако страда един член на тялото, то всички ці членове страдат. И сега в 11 глава чтем тези силни думи, което пише тук Павел от 23 стих. 1 Коринтяни 11:23. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече: това е моето тяло, което разчупено за вас, той правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и рече: тая чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете тоя хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. И след това написано е, че за това, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да иде от хляба и да пие от чашата. Да обобщим накратко всичкото. Господ извиква своя народ, народа на Новия Завет. И в последния път Той ги събира и всички, които чуват Неговия глас, те ще го приемат и ще приемат Словото Му и ще го получат отворено. И затова всеки път на събиранията ми трябва да се казва: събери ми людите, за да чуят думите ми. И ще кажем отново, че Бог не даде милост. Ние да присъстваме в някакво събуждане или в 50 пробуждане, но за да се върнем обратно към началото и да вярваме така, както казва Писанието, и да приемем всичко, което прибитва в вечността. Който тук на земята е приел това, каквото Бог е дал чрез Голготата, чрез Господа Исус Христос, тази свята кръв, която била пролята заради нас, и всички знаем, че живота е в кръвта. Повтарям отново и отново, особено на вечерята. Както Божия живот е бил в Божията кръв, също така вечният живот се намира в изкупението от кръвта народа. И както поистина грехът ни бил е простен, и вината ни простена, и завесата била раздрана надолу. И можем с благодарно сърце да идваме пред Бог. Можем да казваме: аз съм грешник, който Бог е простил, който помилвал. защото Бог прави милост. Бог не в проклятието има радост, а има радост да прави милост. Защото ние сме приели всичко от Него. И нашия Господ е казал, затова има радост на небето за грешни, които се каят тук на земята. Нека днес Божия Дух да действа по такъв начин, за да можем всички да бъдем утвърдени в вярата, да бъдем твърди в това, каквото Бог ни е дал според милостта, и да приемем участието в това, каквото Бог днес прави в настоящото време. Ние сме задължени да донесем на Бог много благодарност. И нека всички, които се намират по цялата земя, бъдете благословени. Последната част ние няма да я транслираме, и където ви да се намирате, на своите си места може да завършите Господната вечеря, така както ни е била оставена в Библията. Затова нека всички да бъдат благословени по целия свят. И всички да имат разбирание, че няма да транслираме последната част. Тук ще имаме сега вечеря, помежду които сме тук. И ще имаме след това миене на крака. Нека Господ всички вас да ви благослови в името на Исус Христос. Нека да станем всички, докато братята ще поставят на масата. А ние ще спеем песня. Какъвто съм, какъвто съм, такъв трябва да съм. Не моята сила, но ти един. Твоята кръв ми измива и ми очиства от греховете. О, Боже, Агнец, погледни, аз идвам, аз идвам.